Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Salut cu această ocazie atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc la Speranța TV. Și mă bucur că astăzi au ales să continuăm discuția pe care noi am început-o săptămâna trecută. Tema pe care am avut-o și am lansat-o în emisiunea de săptămâna trecută a fost și tu poți să fii lider. Și vorbeam împreună cu invitatul meu că fiecare dintre noi, la locul unde ne aflăm, în domeniul în care activăm, putem să fim modele, putem să fim lideri, putem să fim cei mai buni, pentru că ne dorim lucrul acesta. Vorbeam în emisiunea de săptămâna trecută de asemenea despre ce înseamnă leadership și spuneam că leadershipul înseamnă să-i înveți pe alții să devină lideri. De fapt, să-i inspiri și să realizeze că ei dețin controlul și că aportul lor în ceea ce se întâmplă într-o echipă, de exemplu, este unul foarte mare. Alături de mine, în studio, am invitat din nou pe Victor Tița. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit din nou, vă mulțumesc pentru invitație.
Sunt foarte multe lucruri pe care noi le-am discutat în emisiunea de săptămâna trecută. Lider. Pentru cei care nu au fost alături de noi, ar trebui să trecem în revistă puțin ideile, pentru că îmi doresc foarte mult să conștientizeze faptul că fiecare dintre noi, chiar dacă suntem diferiți, suntem unici și putem să facem lucruri bune în viață. Pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru.
Tema este foarte interesantă. Am vorbit despre lider, despre liderat, despre diferența cumva între lider și manager.
Și manager este lucrul esențial pe care a trebuit să-l subliniem. Pentru că de multe ori se face confuzia aceasta între un lider
așa
și
este.
Un manager.
Uneori se face confuzia între manager și șef. Am putea să discutăm
corect.
Și pe marginea acestui aspect. Am zis ceva în legătură cu viziunea pe care o produce liderul și viziunea pe care o împlinește prin obiective pe care trebuie să le atingă manager. În același timp am vorbit despre autenticitate, despre responsabilitate foarte importante pe care trebuie să le transmitem, să le susținem în rândul tinerilor. Am vorbit despre cum studenții mei își încheie un curs de leadership, dar nu trebuie neapărat să fii urmat sau să urmeze acest curs în așa fel încât să devii lider, ci poți să fii un lider pe care îl construiești fie societatea, fie contextul, cu conștientizare de sine, cu autocunoaștere, cu susținerea educației timpurii și am vorbit despre cei 7 ani de acasă, apoi de școală. Poate astăzi vom vorbi puțin și despre inteligența emoțională. Sunt atât de multe lucruri despre care am vorbit.
Încep să zâmbesc pentru că așa se întâmplă când stai de vorbă cu un profesor și îți trece în revistă toate punctele importante.
Fixarea cunoștințelor se numește.
Recapitulare. Da, suntem la momentul când recapitulăm ce am învățat în emisiunea de săptămâna trecută. Știu foarte bine că am început săptămâna trecută să construim împreună o listă și spuneam că fiecare dintre noi ar trebui să avem o listă pe care să punctăm lucruri ce ne pot ajuta să ne dezvoltăm armonios, lucruri care ne pot ajuta să ne gestionăm propria viață și să încercăm să facem lucrurile într-un mod bun. Și spuneai în emisiunea de săptămâna trecută, dacă mi-amintesc, că viziunea este un punct pe care ar trebui să-l punem pe această listă.
Da, cred că am zis în legătură cu răspunsul la întrebarea aceea care este drumul pe care vrem să îl urmăm și nu știu dacă le-am pus la egalitate sau am vorbit după, cred că am vorbit și despre responsabilitate.
Despre responsabilitate, exact, despre empatie, ai amintit despre empatie. Lucrul acesta, că un lider nu poate să fie lider în adevăratul sens al cuvântului dacă nu empatizează cu cei cu care el lucrează.
Iată, am pornit de la sine, viziunea față de ceea ce ne dorim noi ca entități, după care viziunea pe care o putem împărtăși și în felul acesta devenim lider, de asemenea responsabilitatea pe care o avem față de noi, onestitatea...
Și față de cei din jurul nostru.
Și față de cei din jurul nostru, într-adevăr, onestitatea față de sine și pe care să o transmitem ca model și către ceilalți, entuziasmul de asemenea cu care trebuie să ne încărcăm, nu neapărat din punct de vedere formal, lucrurile acestea, cred că am zis, se pot învăța, dar în același timp să gândim pozitiv, să fim optimiști în așa fel încât să împrăștiem sau să transmitem și celor din jurul nostru optimismul și entuziasmul pe care îl avem.
Și în ultimul rând am amintit că ar trebui să știm foarte bine cine suntem, autocunoașterea și acceptarea. Da.
Păi, ce listă am făcut.
Acesta sunt eu. Acestea sunt aturile mele. Știu că sunt bun în domeniul acesta. Știu că pot să fiu as în direcția aceasta. Din punctul acesta de vedere, sunt mai
puțin,
slăbuț.
Mai puțin exact. Bun.
Dar acestea sunt eu. Vreau să mă dezvolt. Ok, acestea sunt punctele forte. Merg în direcția aceasta. Nu trebuie să mă simt complexat de faptul că am anumite lacune. Poți să...
În momentul în care știm care ne sunt punctele slabe, este un lucru foarte, foarte bun și atunci știm să acționăm. Însă trebuie să ajungem la acest moment în a ne face analiza.
Ar trebui să fim onești cu noi.
Da, onestitatea este un punct forte al liderilor.
Să știi am întâlnit situații când stăteam de vorbă cu tineri pe care avusesem ocazia să-i cunosc, unii dintre studenții mei, care aveau o impresie despre ei, wow! Dar stând și analizând din exterior, acea impresie era doar acolo, din punctul lui de vedere, pentru că eu nu-l vedeam așa pe studentul respectiv și nici ceilalți nu-l vedeau așa.
Poate se raportează la ceva repere exterioare. Noi, ca profesori, avem obligația să îi ducem într-o anumită direcție și avem mai multe instrumente, printre care și nota. Poate primiseră niște note wow, în același timp poate trăiseră pe anumite traiectorii niște dezamăgiri, însă la un moment dat acest mecanism poate să devină, conștientizându-l pe student dacă merită nota pentru ceea ce este acum sau pentru ceea ce va fi la un moment dat, respectiva notă îl poate ajuta să devină mai bun. Este falsă percepția în momentul în care nota poate este atribuită și este o notă mare, este atribuită fără această nota bene. Adică această falsă impresie ar fi un atribut al eșecului. Dacă suntem onești și nici o subapreciere nu este binevenită, dacă suntem onești și ne spunem că tot vorbim de note, că suntem de o anumită notă, hai să vedem pe punctele slabe, ce putem, unde putem lucra în așa fel încât să fim mai buni. Și în felul acesta, cred că avem noi, ca profesori, avem un aport și ar trebui să avem un aport mare, o responsabilitate de a-i
aduce cu picioarele pe pământ.
De a-i aduce într-o zonă a pragmatismului și de a-i aduce în fața acestei analize, care nu este complicată. E o analiză simplă, o analiză SWOT.
Mă mai gândesc la un lucru.
Răspuns la 12 întrebări.
Mă mai gândesc la un lucru. Toată evaluarea asta individuală pe care ne-o facem, e clar că pornește de undeva. În emisiunea de săptămâna trecută spuneai că pregătirea pentru viață începe din copilărie. Dacă tu provii dintr-o familie unde tu ești cel mai frumos, cel mai inteligent, cel mai cuminte, cel mai, ne ținând cont de ce se întâmplă în jurul tău, eu cred că ajungi la un moment dat să crești în sensul acesta și să nu-ți mai dai seama care este într-adevăr realitatea în care tu activezi.
Ai spus foarte bine. Într-adevăr, de acolo poate porni din falsa idee că această laudă excesivă poate crește încrederea în sine. Ne trezim.
Eu nu zic că nu este bine să
este bine, dar
ai
am zis
de sine bine definită.
De latură,
exagerată.
Exagerată, dar vorbesc de exagerare.
Ok, și în situații de genul acesta, profesorul mai poate să facă ceva? Pentru că e clar că mentalitatea,
sigur, oricând
mentalitatea tânărului este deja formată.
Oricând se poate face ceva, ține cumva de realizarea sau de raportarea la personalitate și atunci când noi ca psihopedagogi găsim firul prin care ajungem la sufletul respectivului student, îi putem arăta că se subevaluează sau supraevaluează. Acest lucru ar trebui să întâmple în mod repetat și unul dintre mijlocul prin care am putea să facem acest lucru ar putea să fie notat, dar nu numai. Dacă ar fi să vorbim despre studenți, avem seminarul în cadrul căruia există discuții pe anumite teme și o dezbatere directă, dacă ar fi și dacă ne centrăm pe student, iar arăta unde se află în raport cu autoevaluarea pe care o propune. Și în felul acesta îl aducem, cum spuneai tu la un moment dat, cu picioarele pe pământ, dar în același timp îi și arătăm că poate fi bun, deci componenta aceasta trebuie să fie cumva părintească. Abordarea să nu fie limitativă. Să privim prietenește
de
și să-i spunem,
gândeam.
Uite,
contează foarte mult felul în care îi spui lucrul acesta, că s-ar putea la un moment dat ori să-l ajute să se dezvolte, să își dea seama, să-și vină în fire și să spună, da, uite, ar trebui să învăț mai mult, ar trebui să mă dezvolt în domeniul acesta, pentru că nu sunt tocmai așa cum aș fi crezut eu, sau s-ar putea să-l facă să spună, păi, are ceva profesorul cu mine, e clar că i s-a pus pata pe mine, nu, eu sunt bun, eu știu cine sunt, eu în ochii mei sunt cineva.
Profesorul are totodată obligația, mi-a adus aminte, de a forma competențe pentru studenți sau studenților, în așa fel încât ei să privească mult critic sau să-și dezvolte o gândire critică pe care să o pună pe o traiectorie în așa fel încât să evalueze ceea ce primește și ceea ce poate
și ceea ce sunt ei de fapt
oferi.
Corect. Exact. Să știi că despre gândirea critică voiam să vorbim. O aveam pusă pe listă. Dacă am tot zis că avem nevoie de o listă pe care să ne o facem și să ne dăm seama către ce ne-am putea îndrepta pentru a fi pregătiți pentru viață, gândirea critică era unul din punctele pe care eu mi le-am pus pe listă. Avem nevoie să știm cum să ne raportăm la noi, în primul rând.
Da, despre acest lucru vorbeam și atunci autoevaluarea și evaluarea trecute prin prisma unei gândiri critice ne-ar oferi nouă ca profesor, dar și studenților noștri, ne-ar oferi o imagine clară a ceea ce suntem, reală, unde putem îmbunătăți, unde ar putea pe o anumită traiectorie, unde am putea,
lucra.
Ajunge, da. Unde se poate lucra.
Eu mi-am notat următoarele cuvinte aici legat de gândirea critică și am spus pentru a evita situațiile în care tânărul este influențat cu precădere de ceea ce se întâmplă în jurul său, fără a trece prin filtrul gândirii informațiile care îi se transmit prin diverse surse, este fundamental să-i fie încurajată gândirea critică. Și am punctat lucrul acesta pentru că nu de puține ori am întâlnit situații când tinerii se lasă influențați, fără să filtreze ei informația respectivă. Ok, cine a spus? X. Cine este X? Păi este cel care... ok, numai, îl cred pe cuvânt, fără niciun fel de...
Este de încredere sau de neîncredere.
Da.
Foarte frumos subliniez faptul că, apelând la această gândire critică, ei ar putea să fie autentici. Ideea de autenticitate are legătură cu originalitatea, are legătură, într-adevăr, și cu anturajul, dar mai ales are legătură cu deciziile pe care le iau în a accepta sau a nu accepta de bune sau mai puțin bune anumite informații. Și în felul acesta, tânărul se și folosește, nu expresie, este cu personalitate. Asta înseamnă că a lucrat în acest sens și este cel care și-ar putea, spune părerea despre anumite subiecte sau care puterea opiniei. Trebuie să încurajăm pe tineri, pe studenți, trebuie să încurajăm să aibă puterea opiniei. Vorbeam săptămâna trecută despre puterea lor de a pune întrebări și despre a-i încuraja. Totodată, nu știu dacă am dus discuția până la capăt în legătură cu a avea curajul să pună întrebări sau să interacționeze. Mulți dintre ei poate că ajung la ideea că este mai bine să nu pună întrebări și nici nu vor să se facă remarcați, dar pe de altă parte...
Acum există și fobia aceea să nu greșesc, să nu zic ceva și să râdă toți de mine, să nu râdă profesorul de mine. Trebuie să...
Iată că...
Ne gândim și la aspectul acesta.
Da, dar ne putem opri tot la un tipar de gândire critică, să nu fie prea critic totuși cu
cu propria persoană.
Da, și dacă este o gândire de tip critic, ea doar să filtreze anumite informații și puterea opiniei totuși să existe. Adică acea critică îndreptată către sine, care să ne limiteze în a nu ne expune ideile, pentru că ideile sunt cumva, trebuie să circule liber, ar fi chiar o abordare, să avem aceste idei spuse, ar fi chiar o abordare frumoasă, faină din partea tinerilor.
Te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio, continuăm discuția noastră despre leadership și tu poți să fii un lider. Este tema pe care noi o abordăm și alături de mine este din nou Victor Tița. Dacă înainte de pauza muzicală vorbeam despre lista pe care am continuat-o, pentru că am lăsat-o noi deschisă în emisiunea de săptămâna trecută, aș vrea să trec în revistă așa fugitiv punctele pe care le-am pus și pe care le-am abordat pentru a putea să mergem mai departe, pentru a continua discuția noastră. Spuneam că este foarte important să știm cine suntem, să ne cunoaștem foarte bine și să ne acceptăm așa cum suntem. De asemenea, am punctat partea cu gândirea critică. Este un lucru esențial pe care ar trebui să ni-l dezvoltăm fiecare dintre noi, iar părinții și chiar profesorii sunt datori să ne ajute să ne vedem pe treapta pe care chiar suntem. De asemenea, nu pot să nu spun că nu am sesizat faptul că ai vorbit despre originalitate, că fiecare dintre noi, dintre tinerii din ziua de astăzi, ar trebui să fie originali. Uneori tendința tinerilor este aceea de a adera la ideile grupului, din dorința de a nu fi refuzați, poate, de a fi acceptați.
De apartenență.
Exact, de apartenență. A fi original... Tu ai venit și ai spus că este important lucrul acesta.
Dacă vom conștientiza la un moment dat și tinerii trebuie să conștientizeze că pot să fie lideri pentru a crea un anumit grup și mă gândesc la acest lucru, la un anturaj care să facă bine, ei trebuie să fie original, trebuie să fie autentici și nu trebuie să își îndrepte energiile către ceva care poate la un moment dat a fost sau face parte din altă sferă. În sensul că să fie original, să încerce să-și aducă autenticitatea și ceea ce știu
original, eu. Pentru că doar așa poți să faci diferența.
Da, nu? Ești altfel, într-adevăr, și bine, ideea de originalitate are legătură foarte mult și cu pregătirea, pentru că ai putea să ai impresia că ești original în condițiile în care nu ești pregătit și să descoperi că,
mai iată,
când vorbim în perioada aceasta de plagiate, să descoperi că ideea ta este o idee de mult trecută. Dar tinerii, măcar să aibă acest lucru în minte, să fie original, pentru că originalitatea se leagă foarte mult de liderat, de a fi lider. Și când propui un anumit demers cu entuziasm, în mod sigur atunci vor veni și cei care te urmează. Totodată, autenticitatea care are cumva, și cred că ea cuprinde originalitatea, autenticitatea este mult mai profundă. Ea se referă la un tânăr care își are deja în minte parcursul și bazându-se pe talentul lui, pe pasiunile lui, bazându-se foarte mult pe siguranța și responsabilitatea cu care își urmează parcursul, tânărul respectiv poate să fie urmat sau poate să devină model pentru alți tineri. Implicat, de exemplu, și vorbeam puțin mai devreme despre puterea opiniei, implicarea lor în activități care să dea, și mă gândesc acum la studenți, care să dea un exemplu în societate, de exemplu activități de voluntariat. Atunci când tinerii se implică în activități de voluntariat, trezesc în societate o anumită responsabilitate. Oamenii spun, iată, dacă acești tineri ne dau o lecție, ne dau un exemplu, ar trebui să le urmăm exemplu. Și oamenii, în general, sunt foarte sensibili la acțiunile și activitățile pe care le
desfășoară tinerii, și mai ales dacă vorbim despre situații
tinerii.
Umanitare, despre cazuri de genul acesta.
Da, mă gândesc că acum am un exemplu de la noi, de la facultate, când studenții și ei au început acest demers, s-au alăturat și profesori, au donat sânge și în felul acesta au încercat sub un anumit slogan să dea un exemplu în societate. Lucrurile acestea au fost preluate de mass media și a fost impresionant cum un lucru bun a reușit să prindă la public și iată că ei au devenit un exemplu.
Știți la ce mă gândesc? Pentru că în emisiunea de săptămâna trecută spuneai tu că a fi lider trebuie să fii empatic cu ceilalți. Iar situația pe care tu mi-o relatezi acum nu face decât să-mi evidențieze lucrurile pe care le știam legat de tinerii de aici din București, care și ei se implică în proiecte similare cu cel făcut de facultatea voastră. Picătura de viață este un proiect pe care tinerii l-au lansat aici în București, tot pentru donarea de sânge. E clar că tinerii din ziua de astăzi sunt cei care sunt sensibilizați față de nevoile semenilor cu care ei interacționează sau nu, dar pentru care pot să își aducă aportul și să-i ajute. Dacă ar fi să continuăm lista aceasta pe care noi am început să lucrăm împreună. Eu cred că ar trebui să subliniem și independența. Mi-am notat despre lucrul acesta pentru că există tendința adulților de a face ei totul, de a, ok, lucrul bine făcut e cel făcut de mine. Nu pot să-ți dau ție responsabilitatea aceasta pentru că nu pot să am încredere că tu vei duce la bun sfârșit ceea ce ți-am...
În termen managerial, acest lucru se numește delegare. Este destul de complicat ca adult când ai în fața ta un student, un tânăr, să-i dai această responsabilitate de a face totul, dar are legătură cu dezvoltarea unor abilități care mai târziu îl vor face lider. Trebuie să facem un efort.
Dezvoltare fizică și psihoemoțională, nu?
Și în acest sens. Dar oferirea responsabilității pe un domeniu pe care noi, adulții, îl stăpânim bine, este foarte importantă pentru că în felul acesta deprind și obțin competențe care îi vor ajuta la un moment dat să ne înlocuiască, vorbind la modul general. Este cei care creează baza societății de mâine și în felul acesta trebuie să le dăm încredere. Responsabilitatea respectivă are legătură mare cu încrederea pe care le dăm tinerilor și eu am încredere mare în tineri, chiar și la modul general, pentru că
vorbești de tineri de parcă tu n-ai fi tânăr, știi? Da. Ok, am înțeles. Te raportezi la ei de la
din perspectiva profesorilor, exact. Dar în același timp și eu la rândul meu am primit pentru a crește și primesc în continuare responsabilități și încredere, am sarcini delegate, dacă e să vorbim din perspectivă managerială, în așa fel încât să devin și mai bun.
Haideți să mergem mai departe și vreau să punctăm și de ce nu să subliniem puțin capacitatea de a lua decizii. Pentru că mi-ar plăcea dacă am putea să stabilim împreună cam care este vârsta la care tinerii ar trebui să fie stimulați pentru a lua singuri decizii.
Are o legătură mare, foarte bună întrebare, are o legătură mare și s-ar putea să te fi gândit la acest lucru cu gândirea critică, pentru că, practic, finalitatea acestui aspect legat de gândirea critică se află în decizii.
Se duce mai departe.
Facem, exact. Da, avem procesul de a evalua anumite informații, le evaluăm, le trecem prin filtru gândirii critice și în cele din urmă, pe baza unor experiențe, mai mari sau mai mici, luăm o anumită decizie. Cam acesta ar fi foarte pe scurt procesul, însă trebuie să reținem faptul că există acolo undeva cuvântul experiență și dacă nu există o primă dată, evident că aceste experiențe nu se sedimentează. Și trebuie să, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui cât mai devreme să îi îndemnăm pe copiii noștri să ia decizii, evident, prima dată sub o anumită
să fie supraveghere,
da, da, să fie îndrumați. Apoi, din ce în ce mai mult, să avem încrederea că ei vor lua decizii bune pe baza sedimentării, care poate nu este receptat conștient, sedimentării experienței, să reușească să ia deciziile din ce în ce mai bune pentru viața lor, dar în același timp, pentru că vorbim de lideri și ei pot să fie lideri, gândindu-se cu responsabilitate la cei din jurul lor.
Mi-aduc aminte de o experiență pe care am trăit-o în copilărie alături de fratele meu, când să vorbim despre momentul când am început noi să luăm decizii singuri în dreptul nostru, a fost momentul când tatăl nostru ne-a vorbit despre lucrul acesta, despre importanța și responsabilitatea pe care o avem atunci când vrem să decidem ceva în dreptul nostru. Și îmi aduc aminte cu plăcere faptul că de fiecare dată când aveam o decizie pe care trebuia să o luăm, avea grijă să ne spună și traseul. Dacă o iei în direcția aceasta, cam acolo vei ajunge. Dacă o iei în direcția aceasta, finalul va fi acesta. Dacă o iei așa, ne dădea variante.
Da, mecanismele legate de gândirea critică. Da.
Exact, exact. Pentru că doar așa am putut să înțelegem la momentul respectiv cam cum ar trebui să luăm decizii, gândind în perspectivă, gândind da. Mai departe.
Este o adaptare a ceea ce înseamnă în teorie gândirea critică pentru un moment din copilărie, în așa fel încât să înțelegeți și să înțelegi cam
dar
care ar fi alegerile.
Știi ce da? Era important? Faptul că odată ajuns în punctul X, după ce am luat decizia, trebuia să-mi asum lucrul acela. Da. Vorbeam de responsabilitate și în momentul în care am făcut această listă și am zis că o discutăm, e clar că toate aceste lucruri se îmbină, originalitate, autenticitate, creativitate, despre care poate o să amintim puțin, independența aceasta, puterea de a lua singur decizie, responsabilitate, toate se îmbină. Da. Nu pot să... Spuneam la început că această listă poate să fie o listă, mă rog, am spus în ghilimele, sunt ceva cărămizi pe care noi le punem pentru a ne ajuta să facem față procesului de dezvoltare în această viață.
Ai vorbit foarte frumos despre independență, cred că are legătură și cu acel curaj al celor care ne sunt mentor sau tutor sau
să-și asume
de posibilitatea să ne dea independență ca
libertate.
Tineri.
Libertate.
Să
ne dea
da.
Libertatea aceasta.
Ai vorbit totodată și despre originalitate, creativitate. Creativitatea evident că se bazează foarte mult pe independență. Ea cred că are o legătură și spun adesea că în artă nu există greșeală. Are legătură cu această posibilitate de a greși, evident, cumva sub îndrumare. Ai spus la un moment dat și e foarte importantă această abordare legată de alegere. Cu toții suntem puși în situația de a alege, aproape în fiecare minut, alegem să răspundem și aici, într-un fel sau în altul, accesăm anumite concepte pe care alegem să le spunem telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Sunt în fața studenților și aleg să fiu entuziast. În același timp aleg să le dau responsabilitatea alături de mine de a împlini un anumit curs și este extraordinar să pun toate acestea în legătură cu liderul care poate fi format din oricare din noi.
Liderul de mâine.
Da.
Vreau să zic câteva lucruri pe care eu mi le-am notat atunci când am vorbit despre creativitate, când mi-am pus acest termen pe listă și am spus atunci când li se impun tipare de gândire, comportament și acțiune care sunt considerate dezirabile de către adulți, tinerii au tendința să ia lucrurile ca atare și să nu mai fie creativi.
Foarte frumos spus, este practic o înfrânare a creativității, cum spuneam, în artă nu există greșeală și cred că se poate întâmpla și nu aș generaliza, dar cred că se poate întâmpla și în viața de zi cu zi. Învățăm din greșeli, însă trebuie să avem și posibilitatea de a alege în așa fel încât să ne gândim care sunt traiectoriile. Vorbeai de experiența ta din copilărie și gândirea critică ne ajută să alegem traiectoria care ne este favorabilă. A zice eu în așa fel încât să fim buni pe de o parte pentru noi, să fim mai buni și pe de altă parte să fim mai buni față de societate. Creativitatea
cred că are legătură. Cumva soluția.
Un antiplictis, așa.
Nu, mă gândeam că ar putea fi cumva o trăsătură care să ne ajute să găsim soluții autentice, pentru că se îmbină cele două în situațiile dificile cu care ne confruntăm.
Da, bună legătura făcută de tine cu autenticitatea. Evident are legătură și cu originalitatea. Când vorbim de creativ, a fi creativ, nu am putea să ne referim numai la artă sau în partea aceasta. Cred că este și îndemnul pe care îl propunem noi ca profesori, trebuie să-l propunem în viața de zi cu zi, să interogăm, să punem întrebări și să ne mirăm de minunăția vieții, în același timp să ne bucurăm că iată este încă o zi fie ploioasă, fie cu soare.
Dar nu exagerat.
Să avem...
Pentru că tinerii, trebuie să spun, din câte am observat, sunt foarte atenți la lucrurile acestea și te simt atunci când tu într-adevăr ai un entuziasm natural sau când doar arăți un entuziasm pentru că îți dorești tu să le transmiți lor acel entuziasm,
așa
dar pe care tu nu-l ai la momentul respectiv.
Așa este, dar are mare legătură cu autenticitatea și are mare legătură cu faptul că te formezi într-un anumit fel. Și dacă alegi să gândești pozitiv, să te încarci cu această energie, alegerea respectivă îți intră în mecanism și va fi de fiecare dată o formă aproape automată de a fi.
Mi-am mai notat câteva lucruri pe lista mea și vreau să le discutăm împreună. Capacitatea de a negocia este un lucru pe care eu consider că trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Nu neapărat că ești într-o postură de lider pus undeva și trebuie să coordonezi o echipă, trebuie să fii acolo. Nu, capacitatea aceasta de negociere trebuie să o avem fiecare dintre noi.
Când ai spus a negocia, mi-a venit în minte imediat următorul aspect. Tipul de negociere win-win. Și atunci când te adresezi studenților sau când te raportezi la ei, chiar și această posibilitate de a le da responsabilitate are legătură
cred
cu o negociere.
Bine, cred că mai bine spui acea responsabilitate de a le da libertate.
Da, și de a le da libertate
pentru
are legătură cu o negociere.
Lucrul acesta, capacitatea de a negocia, nu face altceva decât să-i ajute pe tineri să aibă libertatea de a-și exprima părerea, de a-și spune punctul de vedere cu care tu ești sau nu de acord la un moment dat. Dar el are posibilitatea aceasta. Are libertatea să spună ce gândește.
Da. De fapt, cea mai mare libertate a omului este aceea de a gândi și ar fi extraordinar și este extraordinar dacă noi ca profesori, dar nu numai, și în viața de zi cu zi, încurajăm pe tineri să spună ceea ce gândesc, pentru că în felul acesta poate ne-am accepta criticile și am fi mai buni, în același timp și ei ar căpăta curajul de a fi activi într-o societate care are mare nevoie de ei.
Mă gândeam că ar trebui oarecum să încununăm, să închidem această listă. Probabil că fiecare dintre noi mai avem alte aspecte pe care le putem pune pe această listă în funcție de felul nostru de a fi. Dar mă gândeam că spre finalul listei, așa undeva, ar trebui să fie încrederea în sine. Adică toate aspectele acestea pe care noi le-am discutat până acum, creativitate, originalitate, autenticitate, faptul că știu cine sunt, îmi cunosc defectele, îmi cunosc și calitățile, știu că am această independență să aleg, mi se oferă posibilitatea de a negocia, de a-mi spune punctul de vedere, am dreptul acesta, nu face decât să mă ajute pe mine să am încredere în mine, în ceea ce sunt eu ca om astăzi.
Da, în același timp încrederea este cea, ai spus, ai folosit la un moment dat cuvântul încununare, încrederea de sine are posibilitatea sau ne dă această posibilitate, le dă tinerilor acea posibilitate de a pune pe masă lucrurile pe care le dețin și de a-i încuraja și pe alții să fie cumva modele. Încrederea de sine este ceea ce aș exprima cumva în legătură cu tinerii care reușesc să se manifeste în deplinătatea vieții, pe de o parte profesionale, particulare. Să aibă curajul de a se expune, de a-și expune fie talent, fie competență, abilități, de a ieși din zona de confort și este foarte important ca această încredere în sine să fie consolidată încă din clasele, dacă este să vorbim de o educație formală, încă din clasele primare și este obligația noastră ca societate în cele din urmă să o consolidăm. Încrederea de sine cred că are legătură sau este ca un fel de educație pe tot parcursul vieții.
Chiar asta pornește... vreau să spun, că încrederea de sine cred că se formează pas cu pas, treptat cu treptat, experiență
treptat,
cu experiență.
Dar nu este ca mersul pe bicicletă, ea se poate pierde la un moment dat. E în funcție de oamenii pe care îi întâlnești și cum ar putea să te încurajeze ei. Și de aceea cred că avem cu toții nevoie de oameni care să fie alături de noi să ne încurajeze la un moment dat, fie că este vorba de cei care ne urmează, fie că suntem ca parte dintr-o echipă. În același timp, pentru că avem o anumită încredere de sine, reușim să devenim modele pentru alții care au poate o încredere în sine mai mică. Și în felul acesta, iată, ne raportăm în trepte unii la alții. Fiecare din noi avem modele în acest sens, în mod sigur și ție ți se întâmplă și te raportezi.
Categoric.
Atingi respectivul model.
Nu putem să activăm într-un domeniu dacă nu am avut un model.
Dacă nu avem modele.
Exact, care să ne inspire și să ne
motiveze.
Să ne dăm seama că ne dorim să urmăm traseul acela, pentru că acea persoană a reușit și a putut.
Ajungem la nivelul acela de reușită, după care se formează în mod firesc sau se adaugă în mod firesc un alt model, în așa fel încât să fim și mai buni. Dacă am conștientizat și din punct de vedere pragmatic acest lucru, am fi din ce în ce mai buni.
Cred că
suntem din ce în ce mai buni.
Cred că tinerii care sunt alături de noi și ne-au urmărit, dar și în emisiunea trecută au fost pe frecvență și au fost poate și în fața televizoarelor și au fost alături de noi, să își dea seama că, într-adevăr, în societatea în care trăim, avem nevoie să ne dezvoltăm, că educația despre care tu vorbeai este una continuă și nu putem să spunem niciodată am ajuns la o vârstă când nu mai am nevoie să mă dezvolt, nu am nevoie să mă cunosc pe mine pentru a merge mai departe.
Ar fi un refuz de sine dacă îmi spune lucrul acesta. Că tot vorbeam de încredere de sine.
Corect. Dacă tot vorbim de modelele pozitive pe care fiecare tânăr ar trebui să le urmeze, ar trebui de asemenea să menționăm și faptul că ar trebui să se uite către oameni care sunt cu adevărat valoroși. Nu de puține ori am observat tendința tinerilor de a ajunge pe o scară a succesului urmând un model mediatizat, nefiind tocmai un model demn de urmat din punctul de vedere al treptelor urmate în dezvoltarea sa. Adică a ajuns acolo pentru că a moștenit ceva, pentru că a primit ceva, nu neapărat că a luptat pentru lucrul acela și din punctul de vedere al inteligenței emoționale a ajuns la o dezvoltare frumoasă.
Bine subliniat aspectul vizibilității. Cu cât poate un personaj este mai vizibil, cu atât el ar putea să intre în sfera modelului oferit unui tânăr și de aceea responsabilitatea mass media este enormă. Ea trebuie să aducă și observ Speranța TV aduce oameni care pot să devină și sunt modele pentru tineri, fie pe zonă profesională, în toate domeniile și e un lucru de felicitat, chiar vă felicit în acest sens. Totodată trebuie să ne raportăm la faptul că vorbeam puțin mai devreme de autenticitate și de încrederea în sine. Sunt două aspecte. Pe de o parte, modelul exterior, care este foarte important și trebuie să avem grijă cum îl alegem. E un domeniu și îl vizăm și vrem să urmăm respectivul lider, dar totodată i-aș îndemna pe tineri să fie propriilor eroi sau propriilor lideri, în așa fel încât modelul la care se raportează să răspundă și la întrebarea unde vreau eu să ajung, gândindu-se la ei.
Perceptiva lui.
Gândindu-se la ei. Și există o întrebare destul de formală pentru interviuri, de exemplu, unde te vezi tu în următorii 5 ani? Și această întrebare are legătură odată cu modelul pe care ți-l iei, dar în același timp cât de mult vrei să crești și are legătură și cu viziunea, pentru că vorbeam la un moment dat de viziune, ce posibilitate ai ca lider să îți produci, să produci viziune?
Aș vrea să își citesc câteva cuvinte pe care un profesor de la Harvard le spunea și spunea că pe măsură ce îmbătrânim ajungem din ce în ce mai cinici. Se întâmplă, dar dacă poți să înveți pe tineri anumite valori umane înainte să-i întâmpine realitatea vieții, vor fi lideri mai buni, fiindcă au o bază mai bună din start. Cum ți se pare această idee?
Am reținut foarte pregnant spus așa, e un citat bun, foarte bun, realitatea vieții. Și înainte de realitatea vieții, adică aruncarea aceea într-o lume în care trebuie să te descurci și lucrurile acestea cumva se constituie într-un îndemn pe care îl adresează odată către profesori care au responsabilitatea angajamentul de a-i pregăti pe tineri competențe care să-i ajute să se descurce în viață, dar în același timp și conștientizarea tinerilor că ei își pot forma un anumit caracter, o anumită personalitate.
Într-o anumită perioadă.
Într-un anumit context, exact, care să îi lege toate la timpul lor după acest model, în așa fel încât să îi lege de celălalt context al vieții reale. De exemplu, vorbesc cu studenții și când termină și susțin examenul de licență, unii dintre ei spun greul abia acum începe, auzind evident de la alții, și te poți gândi că de atunci intră pe piața forței de muncă, în viața reală, trebuie să gândească la întemeierea unei familii și așa mai departe. Și cred că la acest lucru se referă
acest profesor.
Profesorul.
Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta pe care el a spus-o legat de valorile pe care trebuie să le insufle adulții sau profesorii tinerilor. Într-un studiu realizat de Fundația Leaders, am descoperit că familia, prietenia și respectul sunt cele trei dintre cele mai prețuite și căutate valori de către tinerii români cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Apoi au pus pe listă optimismul, încrederea, curajul, ajutorul, prietenia, sinceritatea, creativitatea, respectul, toleranța, curajul din nou, disciplina și răbdarea.
Tineri extraordinari.
Și
foarte frumos au răspuns.
Au concluzionat cu următorul cuvânt, noțiunea de echipă. Este o valoare pe care noi trebuie să o învățăm și pe care trebuie să o dezvoltăm. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, tinerii pot să vadă lucrurile altfel, au nevoie doar de mentori buni, au nevoie de îndrumători, de oameni care, într-adevăr, să-i ghideze așa cum trebuie pe traseul acesta și să îi ajute să înțeleagă importanța vieții, la urma urmei.
Chiar și primul aș face următoarea remarcă. Există un prim cuvânt, un prim concept pe care l-ai menționat, familia, prietenia sau prietenii, da. Și cred că aceste cuvinte au mare legătură cu ideea de echipă. Dacă învățăm unitatea, dacă învățăm onoarea de a face parte dintr-o echipă, dacă învățăm demnitatea de a duce valorile pe care le constituim în societate, ca să o privim ca o echipă mai mare, în familie, într-o comunitate mai departe, în sensul că binele ar trebui să fie un bine comun, dar și general, atunci iată că nu mai vorbim de superficialitatea despre care spuneam la un moment dat
cu care se
confruntă tinerii, ci din contră, de profunzime. Să răspunzi în felul acesta la această întrebare și să ajungem la o listă pe care ai expus-o,
așa
mi se pare chiar extraordinar. Aș mai adăuga cumva, dar poate că tot noi profesorii nu ne pierdem undeva, aș adăuga onoarea, aș adăuga cumva patriotismul, da, iubirea de țară, pământul acesta pe care ne-am născut și din care ne luăm la propriu energia.
Să știi că nu mai avem foarte mult din această emisiune și noi ar trebui să mergem către finalul acestei discuții. E drept că am vorbit două săptămâni despre
liderat, dar nu numai. Iată că vorbim și despre alte valori. Am făcut liste foarte interesante.
Da, încercăm oarecum să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă că orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață.
Trebuie să recunosc
și subiectele pe care încercăm să le abordăm să fie de ajutor pentru ei, să se regăsească în ceea ce spunem.
Trebuie să recunosc că este o lecție și pentru mine, pentru noi poate, în condițiile în care am trecut în revistă și concepte și idei și cuvinte, raportându-ne la tineri și poate că nu am trecut cu totul de vârsta aceasta tinerii, măcar spirituală.
Mă gândeam la un lucru, cum se pot descurca liderii în situații de viață imprevizibile? Ce ar trebui să știe tinerii acum pe final de emisiune?
Dacă vorbim despre imprevizibil, lideri. Pare așa cumva ceva de speriat, mă duce cu gândul la experiență. Când vorbim de tineri, nu ne putem raporta chiar bine la ideea de experiență, însă sedimentarea unor experiențe și o gândire critică ar putea să-i ajute pe tineri să depășească cu brio situațiile imprevizibile și iar consolida ca lideri.
Mi-am notat câteva lucruri legate de acest Deci asta întrebare și am spus că un lider bun are un impact pozitiv asupra societății și afectează un grup mare al acesteia. Iar efectul viziunii lui, pentru că tot vorbeai tu despre viziune, are viață lungă și nu dispare după ce liderul părăsește scena socială. Cred că este un lucru pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l conștientizăm. Indiferent că eu mai sunt sau nu aici, ceea ce am vorbit aici, ceea ce am făcut, să fie demn de urmat. Adică ceea ce faci tu să nu se șteargă odată cu tine.
Da, liderii care lasă urme în așa fel încât chiar după dispariția lor fizică, acele valori, acele urme să rămână în conștiința publică populară și ele să fie duse mai departe prin menținerea unei flăcări din partea tinerilor care la un moment dat o să devină oameni cu experiență.
Aș vrea să punem punct acestei emisiuni citind un citat ce mi-a plăcut foarte mult din cartea Inteligență emoțională în leadership. Și spune așa: imaginați-vă stilurile de leadership ca pe un set de crose din geanta unui jucător profesionist de golf. În cursul unei partide, jucătorul alege și scoate din geantă crosele potrivite pentru fiecare lovitură. Uneori trebuie să-și cântărească bine alegerea, însă de regulă selecția este automată. Profesionistul simte ce provocare îl așteaptă, extrage cu abilitate crosa potrivită și o folosește cu eleganță. La fel se comportă și liderii cu influență. Și cred că este citatul care ar putea să concluzioneze discuția pe care noi am purtat-o și astăzi. Victor, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Sperăm să mai fii și cu altă ocazie să accepți să fii alături de noi.
Și eu vă mulțumesc și eu îți mulțumesc, Mihaela, și să ne revedem sănătoși.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vreau să vă spun că săptămâna viitoare vom continua acest periplu al nostru încercând să învățăm o altă lecție de viață. Dar până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!